astăzi suntem cu toții cuprinși de admirație față de geniul beethovenian. Cu toții creștem și suntem educați în admirație față de destinul său unic și uităm adesea că Beethoven era, dacă îmi permiteți o așa exprimare care se vrea sugestivă, Beethoven era nu doar om, ci foarte om. Spre pildă, prințul elector a dat voie violistului Beethoven să părăsească Bonnul pentru a studia compoziția cu Haydn la Viena. Mai mult, el a hotărât să suporte costurile șederii lui Beethoven în capitala habsburgică. Înarmat cu scrisori de recomandare, Beethoven a ajuns pentru a doua oară în capitala Imperiului, Viena. Era în noiembrie 1792, avea vârsta de 21 de ani și primul lucru de care Beethoven s-a îngrijit a fost să facă rost de o perucă, haine potrivite și un pian, în chiar ordinea asta. Într-un colț al capitalei Imperiului Spaniol, mai vârstnicul Francisco Goya începea să își piardă auzul, fapt decisiv pentru evoluția genialului pictor, care în 1794 a creat deja înspăimântătoarea lucrare Curte cu lunatici. Între altele, Goya avea să lase posterității mărturii unice ale ororilor războaielor napoleoniene. În Viena însă, Beethoven era departe de asemenea griji, era îmbrăcat cel puțin elegant, avea o figură suplă, era o prezență viguroasă, remarcabilă, se vorbea de el chiar ca reper în moda vieneză bărbătească și ca să întregească imaginea asta și-a cumpărat la un moment dat și un cal. L-a cumpărat cal și l-a vândut mârțoagă pentru că dezordinea și neglijența care aveau să fie refren pentru restul vieții sale se manifestau încă din acea perioadă, iar Beethoven uita pur și simplu să dea mâncare calului. Dincolo de aceste aspecte care pot părea anecdotice, deși au avut urmări decisive asupra sănătății lui în anii care au urmat, acel început vienez a însemnat pentru Beethoven câștigarea unei reputații de virtuos neegalat al pianului. Era starul pianistic al momentului și, oricât de neașteptat ar fi, trebuie spus că la acea vreme mintea lui nu era întru totul și convingător orientată către compoziție. Nu de puține ori a compus muzici dictate de un interes mercantil, cum ar fi cele 12 contradansuri compuse în primii săi 10 ani de ședere la Viena. Contradansul fiind istoric un dans migrat din Anglia către Franța, dar la vremea lui Beethoven era pur și simplu socotit un dans francez, pretutindeni la modă, așa cum la modă era aproape tot ce era francez. Titanul muzicii încă nu se manifesta, era încă prea uman. Dacă însă atmosfera serii nu era inspiratoare pentru Beethoven, nu de puține ori el se așeza la pian când era invitat să improvizeze și își prăvălea brațele violent în lungul claviaturii, un acord care astăzi, în muzica contemporană nouă, se numește cluster, dar la acea vreme era nimic mai puțin decât un șoc sonor pentru aristocrații pudrați și șocați, mai ales când Beethoven părăsea încăperea spunând: asta a fost compoziția mea pentru astă seară. Românește spus, i se cam urcase la cap. Obișnuia să se poarte repezit, impulsiv, adesea până și în dialogurile sale era impacient și chiar grosolan în manifestări. Titanul muzicii de mai târziu căpătase obișnuința de a se lăsa furat de viața de noaptea capitalei imperiale. Ziua însă studia asidu sub îndrumarea lui Haydn. Legenda spune că, încercând să-și prelungească șederea la Viena, să acopere deopotrivă și costurile vieții de noapte, Beethoven l-a convins pe Haydn să scrie prințului elector în ideea că un stipendiu mai consistent ar fi binevenit și argumentând chiar cu câteva partituri primite de la Beethoven. Încerc să-mi închipui figura lui Papa Haydn când a primit răspunsul prințului, care opina că Beethoven nu merită nici măcar banii trimiși până atunci, pentru că partiturile nu erau noi de fel. Așa că să facă bine dragul de Beethoven să revină la Bonn. Oricum, odată cu plecarea lui Haydn în Anglia, în 1794, era subînțeles că Beethoven urma să revină la Bonn. Evenimentele însă s-au succedat cu rapiditate. Armatele franceze au înaintat pe Valea Rinului și Max Franța a fost nevoit să fugă din calea lor. Beethoven a decis să rămână la Viena. În Viena, el capătă nu doar faima unui pianist de geniu, ci treptat a dobândit o stare de grație, de deplină încredere în puterile sale creatoare, componistice. Cel mai bine se vede acest sentiment debordant în cele 6 quartete care compun opusul 18. Ele sunt scrise între 1798 și 1800. Însă nu aceste des ascultate quartete mă simt dator să vi le prezint aici, ci odiseea unei melodii aparent neînsemnate, apărută întâia oară în contradansul numărul 7. Cam la vremea compunerii acestei melodii, Beethoven începe să fie conștient că auzul său își pierde din acuitate. Între noi fie vorba, toți muzicienii profesioniști ai zilelor noastre au auzul mai mult sau mai puțin afectat, într-un fel sau altul. În cazul lui Beethoven însă, e vorba de o diminuare extrem de rapidă și mai ales totală a auzului. Ca și Bruckner mai târziu, Beethoven avea tendința de a se îndrăgosti de elevele sale. Bruckner avea să devină proverbial și ridicol cu cererile în căsătorie, mereu refuzate, dar nici Beethoven nu s-a descurcat mai bine, atâta doar că Beethoven avea obiceiul să le dedice câte o sonată de pian. Toate iubirile lui au câte o sonată de pian. Desigur, pierderea auzului nu era un avantaj pentru un logodnic curtenitor. Nici iubirea sa față de alcool nu îl făcea mai atractiv, aspect care, din motive lesne de înțeles, este trecut adesea sub tăcere în zilele noastre. Dar, mai ales, separația claselor sociale putea fi de la început un handicap. Nici un tată cu judecată limpede nu și-ar fi dat copila pe mâna unui artist, pianist, ce-o fie el acolo, profesor de pian. Poate că sub tirul acestei suite de nefericiri, Beethoven să înceapă să devină titanul muzicii pe care îl știm azi. Vă amintiți titanii mitologiei grecești? Prometeu este fiul lui Iapetus și al uneia dintre oceanide. Spre finele secolului 8 înainte de Hristos, poetul Hesiod îl pomenește pe Prometeu ca fiind fratele lui Atlas. Și fără să reiau detaliile poveștii, am să spun doar că în tumultul chinurilor sale, Beethoven trebuie să se fi identificat cu acest personaj care a mântuit omenirea. Scrisorile rămase de la Beethoven, știm că în perioada compunerii baletului Prometeu, Beethoven era absolut îndrăgostit de contesa Giulietta Giucciardi, Iulia pentru Beethoven. Pentru noi, contesa Giucciardi înseamnă sonata lunii. Care, mulțumită schimbărilor aduse de această contesă în sufletul lui Beethoven, nu începe cu o mișcare rapidă, cu caractere puternice, cum era obiceiul vremii, ci cu o melodie extrem de simplă, introvertită, aș spune, un ocean de tristețe revărsat în sufletele noastre. Se spune că Beethoven ar fi cerut-o pe Iulia în căsătorie, iar ea ar fi fost oarecum favorabilă cererii, dar foarte probabil că tatăl ei s-a opus decisiv. Încercând să deconspire și poate chiar să explice decăderea comportamentului Beethoven, unii cercetători au mers până la a spune că, în timp, sub influența necazurilor sale, și-ar fi pierdut puterea de a fi cu o femeie. Eu nu pretind că știe mai bine, dar mă întreb dacă asurzirea a putut avea o așa influență decisivă asupra unui pictor de geniu. Oare ce ar fi putut însemna pentru cel mai de seamă muzician al acelor vremuri? În octombrie 1802, la sfatul doctorului său, Beethoven locuia într-o suburbie în nordul Vienei. Cuprins de disperare, scrie o scrisoare către fratele său Karl, în care găsim întreg tumultul vieții sale, teama și izolarea în care trăiește ca să nu fie descoperit handicapul său, umilința de a nu se putea face înțeles. Scrisoarea a fost descoperită după moartea compozitorului. A se deschide după moartea mea. Astăzi cunoaștem această scrisoare ca Testamentul de la Heiligenstadt. Specific lui Beethoven, în culmea disperării, el începe să scrie Sinfonia a III. Sunt multe hotare în istoria muzicii. Spre exemplu, clavecinul bine temperat al lui Johann Sebastian Bach a pus definitiv hotar între rămășițele de muzică modală de origine antică grecească și diatonismul clasicismului vienez. Alt hotar ar putea fi Claude Debussy. Numai gândindu-ne la el și trăim stări exotice. Pulsul crește, mintea se încinge. Dar cel mai evident hotar este acela în care, folosind toate celelalte mijloace, caracterul muzical a căpătat întâietate, a devenit regula numărul 1 a povestirii, a dramaturgiei afectelor muzicale. Ce se mai poate spune? Ăsta este Beethoven. Folosește tot ce au la îndemână ceilalți compozitori, genial de-al minte, numai că la el rezultatul este parcă dintr-un alt univers. De nu ar fi scris muzică extraordinară înainte de surzenie, am fi tentați să credem că tocmai surzenia a servit genului său, dar nu. El mereu a avut puterea să închipuie muzică, chiar și când nu a mai avut parte de simțul auzului. Imaginația sa sonoră a depășit puterea noastră de înțelegere peste secole.